Labklājības ministrija internetā nolēmusi publiskot tos sociālo pakalpojumu sniedzējus, kuru darbā ir konstatēti kādi pārkāpumi. Viņķele to Latvijas televīzijā raksturoja kā nevien informatīvu, bet arī stimulējošu rīku novērst trūkumus pakalpojumu sniedzējiem. Šobrīd gan sarakstā neviena iestāde vēl nav iekļauta, to darīs par turpmāk atklātajiem pārkāpumiem, kas apdraud sociālās aprūpes klientu veselību, dzīvību vai drošību. Tiesības sargs Juris Jansons Latvijas televīzijā šo ieceru vērtē pozitīvi. Kāpēc? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar pašu tiesību sargu. Mūsu studijā šorīt Juris Jansons. Labrīt!
Labrīt!
Vai tā būtu jārīkojas arī citās jomās publicēt tos, kuri terē valsts naudu un sniedz sliktus pakalpojumus?
Pilnīgi noteikti, un to jau šobrīd paredz ne tikai Satversme, bet tas ir noteikts arī valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. Pantā, kur ir faktiski divas būtiskas tādas nianses, proti, kad valsts pārvaldē savā darbībā ir jāievēro cilvēktiesības un laba pārvaldība. Un tā skaitā, ka valsts pārvaldei ir pienākums informēt par tās darbību, proti tātad par cik labklājības ministrija ir vadošā, nu tātad, valsts pārvaldes iestāde labklājības jomā un ir tīpaši, kas izstrādā politikas vadlīnijas un kaut kādā veidā uzraug arī to, kā tiek nodrošināta sociālā palīdzība, sociālā rehabilitācija un sociālie pakalpojumi, tad pilnīgi noteikti, ka par cik pretīm, nu tā teikt, šī te pakalpojuma gala saņēmējs ir cilvēks, privātpersona, tad tā ir ļoti labi iecera, ka Labklājības ministrija veidos tādu, informācijas apkopojumu par to, kas tad ir tie negodprātīgie sociālo pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji. Jo cilvēkiem ir tiesības zināt, jo šeit ir šī te attiecības starp valsti un privāta persona. Un valstī jādarbojās ir pēc vislabākajām, teiksim, no šīm te interesēm attiecībā uz iedzīvotājiem.
Rīgas domē gan iebilst, sakot, ka šī iecer ietver arī risku vēl vairāk sagraut jau tā zemo sociālās aprūpes sistēmas reputāciju, pretiesot jābūt atbilstošam finansējumam pirmkārt, lai visas prasības pildītu.
Jā, es arī dzirdēju šo te Mūrkunga komentāru, tas bija televīzijā, un redziet, no vienas puses par finansējumu es pilnīgi Mūrkungam piekrītu, bet... Jūs saprotiet, tas, ko saka attiecībā uz to, ka tas graus vēl vairāk, ja teiksim, to pakalpojumu sniegšanu, tā, manuprāt, ir diezgan liela tāda neiedzība un faktiski pat pretruna tam, kā būtu jāorganizē valsts pārvaldu un it īpaši atbilstoši labas pārvaldības principam, kas nosaka, šai te darbībai būtu jābūt atklātai, sabiedrībai saprotamai, it īpaši, ja mēs runājam par, sociāliem pakalpojumiem, kas faktiski ir ārkārtīgi, daudzos gadījumos ir ārkārtīgi zemā līmenī, tieši arī dēļ darbinieki varbūt attiecīgām kompetencijām, kvalifikācijām, zemā motivējošo elementu dēļ, tas pats atalgojums un tā tālāk. Cilvēkam, kam būtu jāaizstājās par to, lai tiktu nodrošināts pienācīgi šis te līmenis, attiecīgi arī sociāliem darbiniekiem vai šiem te cilvēkiem, kas strādā šajā te jomā, nodrošina šos te sociālos pakalpojumus vai sociālo rehabilitāciju. Tad, tas tā, manuprāt, savdabīgi, ziniet, labāk noklusēsim un tur jau, sanāks, tā būs. Tā ir nepareiza rīcība. Manuprāt, ka pareizi un uz valsts attīstību un tieši uz Latvijas iedzīvotāju interešu dēļ tā tad būtu svarīgi nevis kaut ko noklusēt, bet tieši par šīm te lietām arī minēt tā tad par sliktās prakses piemēriem vai par to, kur kādā situācijā ir kaut kādi bijuši pārkāpumi, jo, ja mēs esam spiesti, kādu savu radinieku lūgt ievietot sociālās aprūpes centrā vai kā citādāk, mēģināt cilvēkiem palīdzēt saņemt šo te pakalpojumu, tad, protams, ik viens ir ieinteresēts saņemt pēc iespējas kvalitatīvāk šo te pakalpojumu. Un ja runa ir par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, tad, protams, ka sabiedrībai ir tiesības zināt, kādās institūcijās, kas tiek nodrošināts vai kas netiek nodrošināts, kādi ir tie pārkāpumi un tā tālāk, kas tiešām arī motivētu gan pašas institūcijas uzlabot savu darbību. Ja nevar nodrošināt tā, kā tas ir nepieciešams pienācīgi nodrošināt, tad arī godīgi arī pateikt sabiedrībai un atbildīgām amatpersonām, kad ziniet, pie šī te budžeta vai pie tās situācijas attiecīgo pakalpojumu vienkārši nav iespējams nodrošināt.
Pirms runāt par šī gada, jaunā gada tiesības ar galvenajiem darba virzieniem, kā vērtējat panākto ar bezmaksas mācību materiāliem?
Nu, tas ir milzīgs solis bezmaksas izglītības virzienā, kā tas ir noteikts satversmē, kā tas izriet arī no bērnu tiesību konvencijas, un, protams, kā tas ir noteikts izglītības likumā. Bet šobrīd, jāsaka tā, mēs nevaram teikt, ka situācija ir pilnībā atrisināta, un mācību programmas, mācību pasākumi tiek nodrošināti tieši tā, kā to nosaka likums, jo, protams, bieži vien atkal mēs dzirdam, ka skolām tas finansējums nav pietiekami piešķirts. Un pats bēdīgākais, kas manuprāt ir, ka tā apziņa vai izpratne par bezmaksas izglītības jēgu vai būtību politiķos un augst līmeņa ierēģņos vēl nav sasniegus tādu līmeni, lai tiešām saprast, ka izglītība un it īpaši pamata izglītība un vidējā izglītība, tas ir pamats valsts attīstībai, un tas ir viens no būtiskākajiem tiesību aizsardzības vai tiesību nodrošināšanas tādiem elementiem tieši bērniem. Un ir tīpaši, lai maksimāli izskaust kaut kādu sociālo nevienlīdzību, sociālo atstumtību, jo, saprotiet, ja nav izglītības, praktiski mēs varam nerunāt arī par nākotni, ne tikai konkrētam cilvēkam, bet arī valstī, jo neizglītots cilvēks nav orientēts, teiksim, uz attīstību. Ja mēs nerunājam par atsevišķiem izņēmumiem, pasaules miljardieriem, kas varbūt ir bez pamata, varbūt ar pamata izglītību un ir bijuši kādas, teiksim, dabas dāvanām citādi, bet bezmaksas izglītība ir pamats gan, lai nodrošinātu ļoti būtiskas šos te bērnu intereses un, protams, arī valsts attīstību.
Bet bez šīs politiķu un ierēģņu izpratnes kādas vēl ir problēmas? Ir par kaut ko vecāku vēl sūdzējušies?
Jautājums bija, kas saistībā ar, teiksim, dienas grāmatām. Ir jāpērk, nav jāpērk vecākiem. Tur bija diezgan intensīva saraksti arī ar pašvaldībām un skolām. Vismaz tādā teoretiskā un daudz maz arī, teiksim, praktiski varam runāt, ka tā situācija ir atrisinājusies. Lai gan neslēpšu, ja, kad es saprotu, ka diezgan grūti bija pārkārtoties no iepriekšējās prakses, kur visu prasīt vecākiem iegādāties, tā skaitā arī diensgrāmatas, un šobrīd tas nav. Ir diezgan tādas asas diskusijas par ekskursijām. Ja. Protams, ja mēs skatāmies izglītības valsts standartu, un ekskursija ir nepieciešama atbilstoši tad mācību procesa vai mācību vielas apguvē, dabīgi, ka tas ir jānodrošina skolai un pašvaldībai. Ja tās ir, tā teikt, tādas informatīvi izklaidējošās ekskursijas, kas ir pēc pašu vecāku vai skolēnu iniciatīvas, tas, protams, ir jānodrošina vecākiem. Un, protams, neaizmirstot par tiem bērniem, kas paši īsti nevar finansiāli apsvērumu dēļ, tad vai no solidarizējoties, vai no skolai kaut kādā veidā ir jāpalīdz.
Šajā gadā tiesības sarga viena no darba prioritātēm būs šot jautājums par vidējās izglītības iegūšanu tikai latviešu valodā. Kāpēc šāds priekšlikums radies?
Tas varbūt mazliet ir pārspīlēti par to, ka tikai latviešu valodā, ja mēs runājam par tā saucamo bilingvālo izglītību, tad mēs veicām gan pētījumu, gan monitorings pasākumus, kas faktiski tas sākotnējais cēlons šim te vai iemesls šeit te darbībai bija tā saucamā romu vai čigānu tā saucamās klases un kā tad romu bērniem tiek nodrošināta izglītība, mēs saskārāmies ar diezgan tādiem segregējošiem elementiem, ja, kad ir atsevišķās romu klases, un vēsturiski varbūt tas arī bija šo te bērnu interesēs, bet mēs redzam, ka faktiski tas nav devis savu pozitīvo pienesumu, un tie bērni pat faktiski arī tālāk ar vidējo izglītību diezgan švaki, teiksim, soks apgūt vidējo izglītību, nemaz nerunājot par augstāko izglītību, un tad mēģinājām saprast, kas vispār notiek ar mazākumu tautību izglītību Latvijā, un tādēļ mēs uzsākām šo te pasākumu, mēs veicām monitoringu 49 šajās tā saucamajās mazākumu tautību skolās. un konstatējām nu, diezgan tādas pretrunīgas šīs te lietas. Proti, ir labās prakses piemēri, kur paša skola direktori, kas atbildīgi pieiet tiksim, mācību programmai un bērnu interesēm, nodrošina faktiski maksimāli, cik ir nepieciešams, lai bērni apgūtu izglītību valsts valodā un dabīgi tik nodrošināt arī viņa, teiksim, nu, etniskās kultūras vai kultūras nu, šī te apguve savas nu, teiksim, savas valodas apgūve un tā tālāk un tā tālāk, kā to arī paredz mūsu satversme. Bet bija arī nemazums šie te sliktie piemēri, kur skola direktori, ja nav ieinteresēti, nu, teiksim, valsts valodu stādīt nu, tādā nu, konstitucionālā līmenī, tad nu, bieži vien mēs pat saskārāmies, ka skolotāji nemāk šo te valsts valodu. Mūs arī tas monitoringa aptaujas dati liecina, ka un ne tikai tas arī izriet arī no pētījuma, kad arī ģimenēs bija apmēram kā 30% laikam vecāki, kas faktiski nevar palīdzēt arī ar mājasdarbiem bērniem, jo nu, tad viņi diezgan zemā līmenī paši proč šo te valsts valodu. Un tur veidojās ļoti daudz dažādas problēmas. Pirmām kārtām process nenotiek bērnu vislabākajās interesēs. Tas nozīmē to, ka ir kaut kādas faktiski grūtības izglītības apguvē. Tad jāsaka arī, kad jautājums par iekļaušanos sabiedrībā vai tā saucamo integrāciju, tad arī problemātiski, jo pēc mūsu pētījumiem un monitoringa rezultātiem tikai 50% no skolēniem atzīst savus, teiksim, valsts valodas, nu, par, teiksim, pietiekam labām, jā, lai varētu, nu, tad arī ikdienā gan augstā līmenī šo te latviešu valodu izmantot. Un tas jau, manuprāt, ir signāls tam, ka, nu, ja tik atstāts tādā pašplūsmē vai skola direktori, nu, nav gan ieinteresēti veidot tādu homogēnu sabiedrību, neaizmirstot arī par mazākumu tautību, kultūru, valodu un tā tālāk, bet orientējot, nu, šo te programmu uz, tad, nu, forši jēgpilnu iekļaušanos sabiedrībā, tad, nu, tad tam ir diezgan bēdīgi šīs te sekas, un te mēs redzam, ka arī atsevišķi politiķu, nu, mums tur, kad bija diskusija tiesības ar gada konferencē par bilingvālo izglītību un integrācijas jautājumiem, tad atsevišķi politiķi, nu, faktiski, jāsaka tā ļoti radikāli, jā, uzstāju uz to, ka nē, ka tiem bērniem jānodrošina ir tikai viņu, nu, tā teikt, mazākuma tautība valoda, lai gan mums te jārunā tieši ir tikai pa krievu valodu, jā, jo...
Nu, viens no viņa argumentiem, ka viņi nodokļus maksā un ir tiesības saņemt izglītību tādā valodā.
Nu, redziet, ja to atļaujās runāt aktīvus politiķus vai aktīvu politiķi, kas varbūt pat ir parlamentā, jā, teiksim, pārstāvēti, tad ir ārkārtīgi nožēlojami to dzirdēt no tādiem politiķiem, jo redziet, tas ir, nu, diezgan klāji pretrunā gan ar mūsu konstitūciju, satversim, gan ar bērnu vislabākām interesēm, jo bērnam jau ir nepieciešams iegūt maksimāli labu izglītību, viegli, efektīvi iekļauties sabiedrībā, ja tad būt par nu, šīs te valsts, teiksim, nu, tādu vienu no kodoliem, ja, būt ieinteresētam attīstīties ne tikai sev, bet arī nu, tad kopīgi un attīstīt šo te valsti. Ja notiek šī te nu, konfrontācija starp sabiedrības grupām un kaut kādu savu politisku mērķu dēļ, visticamāk man grūti spriest, jā, vai arī vienkārši nezināšanas dēļ, tad veidojās tāda divkopienu sabiedrība, kur faktiski, nu, pat kaut kā mākslīgi, nu, tiek pretnostatīts dažādas šīs te sabiedrības intereses.
Par veselības apdrošināšanu. Vasaras vidū dzīvē tiks ieviests veselības ministrijas projekts bezmaksas veselības aprūpe tiem, kuri maksā nodokļus. Vai paredzat, ka varētu sākties tiesu darbi par to, ka plānoto medicīnas aprūpu saņem tikai tie, kas maksā?
Prinčkungs, ģimenes ārsts asociācijas vadītājs, jā, minēja, es kaut kur lasīju viņu viedokli par to, ka varētu sākties tiesu darbi. Varbūt jā, varbūt ne, ja mēs runājam par šo te likumprojektu, kas tiek virzīts Saeimā. Lai gan jāsaka tā, ka mēs esam diezgan intensīvi strādājuši pie nu, šī te sākotnējā koncepta, veselības aprūpas koncepta, un ir tīpaši, nu, teiksim, tie finansēšanas modeli. Mēs izteicām diezgan daudz iebildums. Tā iemesla dēļ arī izveidoja konsultatīvo padomi, kas ir veidota tikai un vienīgi no speciālistiem, ja, kas ir tātad slimnīcu pārstāvi, kur ir ģimenes ārstu pārstāvi, kur ir ārsti, ja, faktiski praktizējoši, un juristi, kas praktizē medicīnas tiesībās vai ar veselības aprūpu saistītiem jautājumiem. Un jāsaka tā, ka par to modeli kā tādu, kas tiek virzīts parlamentā arī konsultatīvajā padomē, nav vienprātības, drīzāk ir jāsaka tā, ka ir saņemts faktiski tāds, nu, kritiski šie te novērtējumi, ja, attiecībā par to modeli, kas, nu, tā kā tiek attīstīts, jo saprotiet, ja es uzdodu vienu jautājumu, divus jautājumus ārstiem, arī ārstu kongresā, kas kad bija diskusijas un man prezentācija, es uzdodu jautājumu, vai kāds var pateikt, kas ir satversmē garantētais tātad šis te veselības aprūpas minimums? Mēs nerunājam par neatliekumu medicīnisko palīdzību. Tad kam būtu jābūt nodrošinātam no valsts puses, lai mēs runātu par veselīgu sabiedrību? Tad, nu, teiksim, tīri varbūt retoriski, varbūt pat drīzāk provokatīvi. Man atbilde bija, ziniet, ka, ja mēs skatāmies ar paktu par sociālām, ekonomiskām, kultūras tiesībām, kas Latvijai ir zināmā mērā saistoši, tur ir teikts, ka faktiski tas minimums ir visaugstākais fiziskās un psihiskās veselības, nu, tātad stāvoklis. Un tad mēs atkal runājam par to, ka kādam tad ir jābūt šim te mehānismam, lai mēs runātu par veselīgu sabiedrību. Un otrs, uz ko man atbilde bija, uz mani jautājumu, kur atbilde bija negatīva, arī no veselības ministrijas, es uzdevu jautājumu. Vai šis veselības aprūpes jaunais modelis vai tas koncepts, kas tiek virzīts parlamentā, uzlabos veselības aprūpes kvalitāti, pieejamību un, nu, tā teikt, saprotamību iedzīvotājiem? Atbilde ir nē. Nu, tad man ir jautājums, tad kā vārdā, kā dēļ šādas nepārdomātas darbības tiek veiktas? Un ja šī te koncepta administrēšana maksās dārgāk nekā līdz šim, un sabiedrība neseņems vairāk un kvalitatīvāk, tad man nav skaidrs.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija tiesības sargs Jūris Jansons. Paldies!
Paldies!